Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិលចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំងបង្ខំក្រោយតុលាការកាត់ទោសពី6ទៅ8ឆ្នាំអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់ទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើគណៈបកលោក Biden អាចឲ្យអ្នកផ្សេងជំនួសលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឬទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសស្ថាបនិកនិងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅមុនការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទាំងបង្ខំពួកគេបានប្រកាសមិនសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើយអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនចូលរថយន្តទាំងកំរោលដោយមិនបានប្រាប់ពីលទ្ធផលនៃសាលក្រមចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានផ្តន្ទាទោសលោកអាឡិចសាន់ត្រូហ្គុនសាលេសដាវីតសិនសហស្ថាបនិកអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលីងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាចំនួន8ឆ្នាំពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភុនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធានិង5អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនបង្ហាញខ្លួនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសម្នាក់ៗចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នេះបតាមេធាវីលោកសំចម្រើននៅមុនការប្រកាសសាលក្រមក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនបរិស្ថានប្រមាណជា50នាក់ស្លៀកពាក់សមានឈ្នួតក្បាលពណ៌សដៃកាន់ធូបនិងផ្កាឈូកបានដង្ហែក្បួនជាពិធីបុណ្យសពចាប់ពីរង្វង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានរៀបចំកម្រងផ្កាចាក់ភ្លេងហែសពនិងមានបដានិងទង់សរសេរថាយុត្តិធម៌ស្លាប់ហើយលោកថនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាភុនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុនធីអះអាងថាពួកគេដឹងខ្លួនមុនជាស្រេចថានឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនចូលពន្ធនាគារម្ដងទៀតលោកលីចន្ទរាវុធប្រាប់ VOA ពេលកំពុងដើរហែកក្បួនសពយុត្តិធម៌ថា
វាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលគេកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានដែលមានអាយុមិនដល់30ឆ្នាំផងហើយដាក់ទោសពីបទរួមកំណត់ក្បត់បញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនោះអានឹងវាបញ្ជាក់ថាសង្គមយើងវាធ្លាក់ទៅដល់ចំណុចមួយដែលយុត្តិធម៌សខ្មៅលែងអាចបែងចែកបានហើយមួយទៀតវាបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់អំណាចថាបីដូចជាភ័យខ្លាចនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងធ្វើទើបព្យាយាមបំបិតសម្លេងសកម្មជនបរិស្ថានដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់និយាយការពុតនិយាយអំពីបាត់អូក្រិតឬក៏អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាននេះបាទ
កញ្ញាភុនកែវរស្មីប្រកាសនៅមុនការចាប់ខ្លួនថាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងមិនសុំទោសជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើយ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ចំហនៅថ្ងៃនេះទោះបីខ្ញុំជាប់គុក5ឆ្នាំ6ឆ្នាំ10ឆ្នាំក៏ខ្ញុំមិនលើកដៃសុំទោសចំពោះរឿងដែលខ្ញុំមិនធ្វើខុសហើយខ្ញុំក៏មិនចោះចាញ់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់ដែលចង់គាបសង្កត់យើងដែរអញ្ចឹងពួកយើងនឹងគ្មានថ្ងៃសុំទោសដោះដូរជាមួយសេរីភាពដែលយើងមានស្រាប់ជាប់នឹងខ្លួនហើយទេ
គណៈកំពុងរងចាំការប្រកាសសាលក្រមជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលជាយុវជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីក្បែរតុលាការក្រុមសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ដែលបានពង្រាយនៅទីតាំងនោះបានចូលគ្រាកកលោកថនរដ្ឋានិងលោកលីចន្ទរាវុធហើយសមត្ថកិច្ចខ្លះបានចាប់គ្រាកស្មាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាបញ្ជូនចូលរថយន្តដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយមិនបានប្រាប់អំពីលទ្ធផលនៃការប្រកាសសាលក្រមណាមួយឡើយ ក្រុមគ្រួសារយុវជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីដែលគ្រប់គ្រងពួកគេបានស្រែកយំនឹងការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនទាំងនោះចូលរថយន្តដឹកយកទៅពន្ធនាគារអ្នកស្រីគង់ម៉ានិតដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់កញ្ញាភុនកែវរស្មីរៀបរាប់ទាំងមានទឹកភ្នែកហូរថាអ្នកស្រីឈឺចាប់និងអាណិតកូនខ្លាំងនៅពេលឃើញក្រុមអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកូនអ្នកស្រីទាំងកំរោលបែបនេះ
វាសាហាវយោអូនសាហាវពូពីកាក់កិតខ្ញុំណែឃើញតែលើកទី1បាទខ្ញុំបាយជូបទេឃើញគេក្រាក់ដៃកូនឆក់កូនទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីប៉ាត់រស្មីដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោកថនរដ្ឋាប្រាប់ VOA ដែរថាការសម្រេចរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌
តឡាកាគួរតលៀលែងពីតំណែងហើយតការពារធនធានធម្មជាតិនេះពួកគាត់ហើយតើយល់អារម្មណ៍នឹងអត់ហើយចេះតែចោទគេថាគេកបតជាតិថាគេប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតែខ្លួនឯងធ្វើតឡាកាមានបានកូនហ៊ានសតើសាលាល្បីល្បីមានលុយឲ្យកូនហ៊ានដេកសតមិនសិនតជាហើយមកកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌បែបនេះតែសមធ្វើជាតឡាកាអត
់លោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនឆ្លើយសំណួរដែលសួរថាតើការចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះទាំងកំរោលជានីតិវិធីរបស់តុលាការឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកក្រន់តែប្រាប់ថា
ចាក់ក្រមក្រមសាធារណរដ្ឋបានផ្តិតអង្គហេតុអង្គច្បាប់នឹងខុសតាមនានានឹងស្ដាប់ចម្លើយពេលសាធារណការកន្លងមកហ្នឹងក៏បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសពួកគាត់ហើយនឹងបានចេញពីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគេធ្វើតាមនៃការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួន
ក្រោយការកាត់ទោសនិងចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ជាដើមបានរិះគន់ថាជាការសម្រេចដែលមានភាពអយុត្តិធម៌និងជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតលោកយីសុកសានមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងនៅខាងក្រៅតុលាការថាការកាត់ទោសនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនទាំងនេះបង្ហាញពីរូបភាពអយុត្តិធម៌ខ្លាំងនិងបានពំរាមកំហែងដល់សកម្មជនដទៃទៀតឲ្យខ្លាចលែងហ៊ានការពារធនធានធម្មជាតិ
យើងគួរតែពិចារណាថាបើសិនជាការដែលក្មេងៗធ្វើការងារការពារបរិស្ថានគាត់ធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីប្រជាជាតិយើងវាគួរណាស់ទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់វិញដូចប្រទេសផ្សេងៗដែលគេមិនមែនជាជាតិសាសន៍យើងផងគេឲ្យពានរង្វាន់ដល់ក្មេងៗនឹងបាទ
សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពីអង្គការ Frontline Defenders និងពានរង្វាន់ Rights Livelihood ពីប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះការហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោក Alexandro Gonzalez Davidson លោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលប្រព្រឹត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021ចំណែកសកម្មជនចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកមាញ់ពិសិដ្ឋកញ្ញារៃរសានិងលោកពកខឿយរងការចាត់ប្រក័ណ្ឌពីបទព្រមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផ្ោះតាំងដាក់បន្ទុកលើពួកគេដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសវនាការនាពេលកន្លងមកគឺឃ្លីបវីដេអូដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោកអាឡិចសាន់ត្រូហ្គុនសាលេសដាវីតសិនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ call zoom អំឡុងឆ្នាំ2021ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍របស់លោក Alexandro ជាមួយសារព័ត៌មាន Asia Serai និងសារព័ត៌មាន The Cambodian Daily និងការទទួលបានលុយឬប្រាក់ខែក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាដើមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ហើយថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2020លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុន្ធាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតុលាការបានបន្ថែមបទចោទរួមគំនិតក្បត់ពេលពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចំណែកកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារអស់រយៈពេល5ខែពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រតុលាការបានដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រាជការព្រះរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិច្ឆិកា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងថ្មីថ្មីបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីមួយស្តីពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចំនួន188ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររបាយការណ៍បានបន្តដាក់កម្ពុជានៅក្នុងកម្រិតទី3ឬធៀ3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់ទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានភាពចម្រើនតិចតួចក្នុងការទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងសកម្មជនមួយចំនួនលើកឡើងពីក្តីបារម្ភចំពោះការខាតបង់របស់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការខិតខំកាត់បន្ថយឬទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សជាច្រើនទម្រង់រាប់ចាប់ពីការធ្វើការក្នុងកន្លែងប្រតិបត្តិការអំពើឆបោកអនឡាញការជួញដូរផ្លូវភេទនិងអំពើកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មផ្សេងទៀតនៅតាមរោងចក្រផលិតលោហៈនិងគ្រឹះស្ថានសប្បាយនានានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតលើការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនេះព្រោះបើប្រទេសនេះនៅបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបែបនេះការខាតបង់គឺមានច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនលោកថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់និងការចាត់វិធានការលើមន្ត្រីកម្ពុជាមិនឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរនេះគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពជួញដូរនេះ
មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវនៅឆ្ងាយពីការជួញដូរមនុស្សណាបើកាលណាមានមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធអានឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតចាត់ធានការតាមផ្លូវច្បាប់ណាស់តាក់ទងនឹងរឿងការជួញដូរមនុស្សអញ្ចឹងគឺត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយបាទ
ក្នុងការចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅកម្រិត3ឬធៀស្រីនេះរបាយការណ៍អាមេរិកបានលើកឡើងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងការជំរុញឲ្យមានការជួញដូរទូយ៉ាងនៅក្នុងអំពើអូក្រិដ្ឋឆបោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោកអំសំអាតមន្ត្រីនៃអង្គការលីកាដូបន្ថែមថារាល់ជនដែលពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមិនថាជាម្ចាស់អាគារដែលប្រើសម្រាប់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនេះឬក៏អ្នកធ្វើអាជីវកម្មត្រូវតែនាំខ្លួនមកប្រឈមនឹងការកាត់ទោសហើយរាល់ទម្រង់នៃអំពើពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកនេះត្រូវតែលុបបំបាត
់លុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយបាទឲ្យបានឲ្យជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សឬការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះត្រូវអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់បាទជាពិសេសយើងឃើញថាអាគារផ្សេងៗដែលម្ចាស់អាគារក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយកទៅប្រព្រឹត្តនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏ត្រូវមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាផងដែរ
បាទតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាក្រៅពីការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះក្នុងសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ញាធិបតេយ្យបានរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជូនជនរងគ្រោះដែលមានសក្តានុពលនិងជាជនបរទេសពីការជួញដូរក្នុងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតអនឡាញទៅកន្លែងដែលអាចជួយបានឬទទួលបានសេវាផ្សេងៗហើយមន្ត្រីបានដាក់ទោសមិនត្រឹមត្រូវចំពោះជនរងគ្រោះនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតចេញពីការបង្ខាំងទុកជនរងគ្រោះដែលមានសក្តានុពលទាំងនោះក្នុងរយៈពេលដ៏យូរក្នុងករណីខ្លះពួកគេត្រូវបានជួញដូរមួយតង់ទៀតសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចរហូតដល់ពួកគេត្រូវបង់សំណូកទៅនគរបាលជាថ្នូរនឹងការដោះលែងឬក៏ស្ថានទូតបង់លុយឲ្យពួកគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាមជើងយន្តហោះរបាយការណ៍បង្ហាញទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិនៃការចូលដៃប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរហើយមានការចាប់ប្រកាន់ជាសាធារណៈឲ្យមកកាន់ទូនាទី ក្នុងការមើលខុសត្រូវឬមានឥទ្ធិពលទៅលើការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនឹងការជួញដូររបាយការណ៍សរសេរថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបការការកាត់ទោសអ្នកជួញដូរកម្លាំងការងារទោះបីមានរបាយការណ៍ជាច្រើននៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារក្នុងសកម្មភាពការងារចម្រុះនៃវិស័យឧស្សាហកម្មអញ្ញាធមមិនបានស៊ើបអង្កេតឬនាំមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ដែលគួរជឿទុកចិត្តបានអំពីការចូលរួមប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទេជាពិសេសម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគ្មានគោលការណ៍សីលធម៌ដែលបានដាក់បរោះស្ត្រីនិងកុមាររាប់ពាន់នាក់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងរោងផលិតលោអិតនិងគ្រឹះស្ថានសប្បាយនានារបាយការណ៍បន្តឲ្យដឹងទៀតថាទោះបីការខិតខំមិនសូវមានច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយការជួញដូរនេះក្នុងនោះមានការបើកមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រជនរងគ្រោះសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាលើការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងការជួញដូរនិងបានដាក់ឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើការពិនិត្យរកអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះពីការជួញដូរអនឡាញដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បានរកឃើញថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការចូលដៃរបស់មន្ត្រីក្នុងបទល្មើសនៅតែជាបញ្ហារបាយការណ៍សរសេរថាអំពើពុករលួយនិងការចូលដៃជាផ្លូវការដោយក្នុងនោះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរនៅតែរីករាលដាលក្នុងប្រទេសអំឡុងពេលនៃការធ្វើរបាយការណ៍ដែលទាំងនេះរាប់បញ្ចូលការកេងប្រវ័ញ្ចជនរងគ្រោះរាប់សិបពាន់នាក់ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋនៃប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញដែលមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បន្ថែមថាមន្ត្រីបានរារាំងយ៉ាងសកម្មលើកិច្ចខិតខំឆ្លើយតបក្នុងនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានធ្វើឲ្យខូចការប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរនិងការការពារជនរងគ្រោះហើយបានបំបត្តិការចោទប្រកាន់ដែលគេបានរាយការណ៍តាមការធ្វើឲ្យរួមតូចនិងការប្រកែកដោយចេញសារជាសាធារណៈនៅការកើតមានជាទូទៅនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញក្នុងនោះមានរបាយការណ៍នៃការចូលដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យលោកសង្សានករណាយល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការមានចំណែករបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនក្នុងការបង្កឲ្យមានសកម្មភាពជួញដូរដែលធ្លាប់រងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់តែអំពើឧក្រិដ្ឋនេះមិនអាចត្រូវបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងលោកថាដើម្បីបញ្ជាការចាប់ប្រកាន់ឬការចេញរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវកំណត់ឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ឬដែលអាចជឿទុកចិត្តបានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះ
អញ្ចឹងរវិធីសាស្ត្រអីឬក៏ប្រើសមត្ថភាពៀបមិចដើម្បីចាប់វិធានការបានដើម្បីលុបលាងការចោទប្រកាន់ការរកឃើញនឹងអស់នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេកម្ពុជាយើងនៅតែទទួលរងឈ្មោះអាស្រូវអំពីរឿងចោទប្រកាន់នឹងជាបន្តបន្តរហូត
លោកបន្ថែមថា
តលតែខ្លួនឯងនឹងអាចបញ្ជាក់បានច្បាស់ថាចាប់បានមេខ្លោងលុបបំបាត់បានហើយมันមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអានឹងបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិគេអាចជឿជាក់បានឬក៏របាយការណ៍ផ្សេងៗរបស់អន្តរជាតិมันអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ចេញរបាយការណ៍បន្តបន្តទៀតបានអញ្ចឹងវាតលតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់បែបហ្នឹងទើបបញ្ចប់ការរិះគន់ការរកឃើញពីរបាយការណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានបាទ
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈថ្លែងថាកម្ពុជាមិនបង្អង់ដៃលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនោះទេគឺកម្លាំងនគរបាលបានបន្តបង្ក្រាបអំពើឧក្រិដ្ឋនេះជាប្រចាំហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំជាច្រើនទៀតលោកយល់ឃើញថារបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានចរិតកេងចំណេញយកផលប្រយោជន៍នយោបាយឬដើម្បីទុកសម្រាប់ការចរចាឬកិច្ចការណាមួយជាមួយភាគីកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលពួកគាត់មើលពីចម្ងាយមិនថាត់នៅក្នុងសមត្ថកិច្ចដែនដីហើយវាយតម្លៃមួយដែលមិនមានសុក្រិតភាពដោយមានពតមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីគោលដៅនៅចំណេញនយោបាយហើយណាមួយសម្រាប់ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសម្របសម្រួលឬក៏នៃចរចាជជែកជាមួយភាគីកម្ពុជាណាមួយអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់ឬក៏សម័យនៃការចេញរបាយការណ៍នោះគួរពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានសុក្រិតភាពមានគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្លាយទៅជារបាយការណ៍មួយដែលគេទទួលស្គាល់ហើយយកមកអនុវត្ត
មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏នៅបន្តបង្ក្រាបប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលលោកថាជាបទល្មើសអន្តរជាតិហើយមានប្រភពកំណើតដំបូងចេញពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿន
បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្ពុជាគឺមិនមែនជាជំរំឬក៏ជំរុកឬក៏ជាជំរោគរបស់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏អំពើជួញដូរមនុស្សឡើយកម្ពុជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសជួញដូរមនុស្សរាល់នៃបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញដែលបទល្មើសទាំងពីរនេះគឺជាបទល្មើសអន្តរជាតិហើយបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់កុំគួរទម្លាក់បន្ទុកទៅលើរដ្ឋណាមួយត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបើយើងមានលទ្ធភាពគួរជួយបណ្ដារដ្ឋដែលគ្នាមិនសូវមានលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព
បើតាមលោកទូសុខៈប្រទេសធំធំមិនគួរយកករណី scam មួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសតូចតូចមកគៀបសង្កត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេដោយឡែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជើងអឺមនុស្សអ្នកស្រីជុកប៊ុនអេងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាកម្ពុជានៅបន្តទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពជួញដូរហើយក៏ចង់ឃើញកិច្ចសហការពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នអាចប្រព្រឹត្តទៅបានតាមការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើប
គាត់បានលើកដែរគាត់ថាគាត់នៅតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនិងបកកាងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលជួញដូរមនុស្សហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបដែរថាច្រើនឆ្នាំហើយដែលយើងបានឮពីបញ្ហានេះចេញពីក្រមការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញថាតើកិច្ចសហការនឹងឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះមកដល់ពេលនេះគឺយើងអត់តន់បានទទួលកលតផលពីកិច្ចសហការនេះថាធ្វើអីឲ្យបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅឡើយទេចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថាការចាត់កម្ពុជាចូលក្នុងកម្រិត3ឬធៀស្រីគឺអាស្រ័យលើការវិតម្លៃរបស់អ្នករៀបចំរបាយការណ៍តែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Wesley Holzer បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការនាំខ្លួនអ្នកជួញដូរមកកាត់ទោសបង្កើនការការពារជនរងគ្រោះនិងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សលោកបន្ថែមថា
យើងបានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយការជួញដូរមនុស្សក្នុងនោះគឺកិច្ចសហការអនុវត្តច្បាប់លើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតហើយការអនុវត្តជាសកលដែលល្អបំផុតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកអនឡាញ
បើតាមមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំណត់ថាតើនឹងរឹតបន្តឹងលើប្រភេទជំនួយណាខ្លះដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសក្នុងកម្រិត3ប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាអធិភាពមួយចំនួនដល់កម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការជួញដូរមនុស្សអនុសាសន៍ទាំងនោះរួមមានធ្វើការអង្កេតនិងកាត់ទោសអ្នកជួញដូរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការងារដោយចាប់បង្ខំក្នុងប្រវត្តិការឆបោកអនឡាញឬ scam បន្ថែមធនធានដល់កម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សដើម្បីអាចឲ្យមានការសហការកាន់តែប្រសើរនៃការតាមដានជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការរងចាំការកាត់ទោសអនុសាសន៍ខ្លះទៀតគឺត្រូវបង្កើនឬធ្វើឲ្យមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលើអធិការកិច្ចការងារដោយមិនប្រកាសឲ្យដឹងមុននៅកន្លែងការងារដែលមានភាពរងគ្រោះខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរោងផលិតឡអិតទីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាការដ្ឋានសំណង់និងចំការធំធំជាមួយនឹងការផ្ដោតលើការជួញដូរនិងចំណងបំណុលហើយនាំខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនោះមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរមានសតនកម្មបទបញ្ញត្តិលើអាជ្ញាប័ណ្ណជ្រើសកម្លាំងពលករនិងតម្រូវការនៃកិច្ចសន្យាដើម្បីដាក់បញ្ចូលភាសាដែលបានកែសម្រួលខ្លឹមសារសម្រាប់ការពារសិទ្ធិកម្មករនិងកម្លាំងពលកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងលោក Donald Trump ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការវិញក្រោយការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនការលំបាករបស់លោក Biden ពេលខ្លះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលនោះធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួនក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់លោកកំពុងមើលទៅលើថាតើនរណាប្រហែលអាចជំនួសលោក Biden បានដើម្បីធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការរបស់បកលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការវិញក្រោយការជជែកដេញដោលដំបូងរបស់ពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុន ដោយលោក Biden ចង់ធានាដល់ពួកអ្នកគាំទ្រថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់អាណត្តិទី2ក្រោយមានភាពរអាក់រអួលជាច្រើនដងពេលជជែកដេញដោលលោក Biden បានថ្លែងថា
I give you my word as a Biden I would not be running again if I didn't believe
បើខ្ញុំមិនជឿជាក់ឲ្យអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងមិនឈរឈ្មោះម្ដងទៀតទេខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការនេះបានព្រោះបើខ្ញុំមិនធ្វើវាមានហានិភ័យខ្ពស់ពេក
ការរៃអង្គាថវិការបស់លោក Biden កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនជាឱកាសសម្រាប់យុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះរឿងថាភាពរដាក់រដប់របស់លោកបង្ខំឲ្យពួកគេរកបេក្ខជនថ្មីលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
បើមានបេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យថ្មីរឹងមាំនិងក្មេងជាងនេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នានឹងយកឱកាសនោះមិនឲ្យលោកត្រាំឈ្នះទេ
លោកត្រាំថាការជជែកដេញដោលនេះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាជម្រើសរវាងភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយ
អ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតរាល់គ្នាគួរសួរខ្លួនឯងនោះមិនមែនថាតើលោក Biden អាចជជែកដេញដោល90នាទីនោះទេប៉ុន្តែថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអាចឆ្លងផុតរយៈពេល4ឆ្នាំដែលជន់បោកប្រាស់ Biden នៅក្នុងសេតវិមានឬទេ
លោក Trump បានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រថាលោកជឿថាលោក Biden នឹងនៅបន្តប្រជែងដំណែងទៀត
Many people are saying that after last night's performance
មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយក្រោយការជជែកដេញដោលថាលោក Biden នឹងមិនប្រកួតទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿទេព្រោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងសមាជិកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀត
ក្នុងចំណោមសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលគេនិយាយថាអាចជំនួសលោក Biden រួមមានលោកស្រីអនុប្រធាននាយកប្រទេស Kamala Harris អភិបាលរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsomអភិបាលរដ្ឋ Kentucky លោក Andy Beshear និងអភិបាលរដ្ឋ Illinois លោក J.B. Pritzker ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានអំពាវនាវឲ្យជំនួសលោក Biden ទេការបដូរបេក្ខជនមុនមហាសន្និបាតបកនៅខែសីហាធ្វើបានលុះត្រាតែលោក Biden ឈប់ឈរឈ្មោះលោក Larry Sabato នាយកមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថ្លែងថា
ពួកគេត្រូវទៅសេតវិមានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកវាពិបាកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលលោកហើយពួកគេក៏ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រី Jill Biden ដែលកាន់តែពិបាកបញ្ចុះបញ្ចូលទៀត
លោកស្រី Jill Biden បានប្រាប់ក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាថាស្វាមីលោកស្រីគឺជាជំរើសល្អបំផុតរបស់អាមេរិក
អ្វីដែលលោកអ្នកបានឃើញក្នុងការជជែកដេញដោលគឺលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដ៏សុចរិតនិងនិយាយតែការពិតលោក Trump វិញក៏ហក់ម្ដងហើយម្ដងទៀត
ការស្ទង់មតិមុនការជជែកដេញដោលដោយសារព័ត៌មាន CBS បង្ហាញថាសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនជឿថាលោក Biden គួរបន្តជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមហាសន្និបាតបកមានឥទ្ធិពលទៅលើពួកអ្នកបោះឆ្នោតខ្លាំងជាងការជជែកដេញដោលនេះបញ្យងតាមអ្នកស្រី Julia Azari សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Marquette
The sort of state of the art research in political science about what sorts of events seem
ការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបង្ហាញថាមហាសន្និបាតអាចទស្សន៍ទាយពីចេតនារបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសើរជាងការជជែកដេញដោល
យុទ្ធនាការលោក Biden ធ្វើសន្និសីទក្រោយការជជែកដេញដោលជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិនៃបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីមហាសន្និបាតក្នុងពេលខាងមុខសមាជិកខ្លះនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP អំពីសុទ្ធិធិនិយមដែលលោកអាចឈ្មោះទៅកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទៀតហើយពួកគេមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ទៅលើការជជែកដេញដោលរបស់លោកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.